Dr. Carmen Movileanu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 6, versetele 1 și 2. Când a rupt mielul, cel din tâi din cele șapte sigilii, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru creaturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel care stătea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. În al doilea studiu din acest text, intitulat Triumful lui Hristos și al Evangheliei sale, ne vom ocupa de alte trei lucruri: însemnătatea călărețului de pe calul alb, cauzele pentru care Domnul Iisus s-a prezentat în viziune în imaginea unui călăreț pe un cal alb și felul în care el a triumfat asupra lumii. Să luăm mai întâi însemnătatea călărețului de pe calul alb. Ioan teologul a scris: m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel care stătea pe el avea un arc, i s-a dat o coroană și a pornit biruitor și ca să biruiască. Versetul 2. În studiul trecut, când am identificat călărețul de pe calul alb, am văzut că el îl reprezintă pe Hristos, iar acum vom studia însemnătatea lui. Unul dintre cei mai documentați comentatori ai Apocalipsei, William Barclay, ne relatează că în antichitate, atunci când un general roman își sărbătorea victoria, mergea călare pe un cal alb pe străzile Romei, însoțit de oști și de prizonierii pe care i-a capturat. Un alt comentator, tot așa de bun și documentat, cu numele de Charles, a citat pe mulți biruitori care au mers călare pe cai albi. Hristos cel înviat s-a prezentat apostolului Ioan în viziune pe fondul obiceiurilor din acel timp, pe care nu le practicau numai romanii, ci și alte popoare. Și a făcut lucrul acesta ca vizionarul să-i poată înțelege mesajul cât mai ușor și clar, și aceasta nu numai el, ci și romanii și chiar lumea întreagă. Singurul popor de care le-a fost frică romanilor erau parții, care locuiau dincolo de frontiera de est a Marelui Imperiu. În anul 62 după Hristos a avut loc un eveniment fără precedent. O parte din armata romană a capitulat înaintea oastei împăratului Vologeses. Rar s-a întâmplat în istorie ca armata romană să capituleze înaintea cuiva. Lucrul acesta era pentru romani o mare rușine. Acum nu romanii, ci parții mergeau pe cai albi. Prin simbolul acestei viziuni a călărețului de pe calul alb, Mântuitorul s-a prezentat apostolului Ioan și prin el întregii lumi, că El este marele și adevăratul biruitor al lumii noastre, că El este singurul care va duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu în legătură cu destinul omului și că împotriva Lui nu poate sta nicio forță de om sau de demon. În al doilea rând ne vom ocupa de cauzele pentru care Domnul Iisus s-a prezentat în această viziune în imaginea unui călăreț pe un cal alb. Erau trei cauze pentru care Domnul Iisus s-a prezentat în această viziune în imaginea unui călăreț pe un cal alb. Prima cauză a fost ca să-și proclame biruința. Mielul divin, după ce și-a dat viața pentru noi, ca preț de răscumpărare, a luat cartea destinului neamului omenesc din mâna lui Dumnezeu, s-a urcat pe tron și a început să ne ducă destinul la îndeplinire, ne-a proclamat prin această imagine a călărețului pe calul alb, cel mai mare și îmbucurător adevăr, că El, prin jertfa sa de pe calvar, a ieșit biruitor asupra păcatului, a morții, a diavolului și a infernului. A doua cauză pentru care Domnul Iisus s-a prezentat în această viziune, în imaginea unui călăreț de pe un cal alb, a fost să cheme oamenii la reconciliere. Prin faptul că în antichitate nu era ziar sau un alt mijloc de informație, atunci când un împărat din Est proclama război și chema națiunea să ia parte la el, arăta lucrul acesta prin următorul simbol convențional. Intra în capitală, călare pe un cal roșu. Apoi, când războiul lua sfârșit și el îl câștiga, intra în capitală, călare pe un cal alb. Iar atunci când nu era război, ci doar pace și prosperitate, el obișnuia să intre în capitală, călare pe un asin, pentru că asinul era simbolul păcii și al prosperității, așa cum am văzut și în studiul intitulat Intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim, din lucrarea studii asupra Evangheliilor. Astfel, când Domnul Isus a intrat în Ierusalim călare pe un asin, lucrul acesta nu era un act de umilință, așa cum cred cei mai mulți, ci dimpotrivă un moment suprem, când el arăta națiunii evreiești, cât și lumii întregi, că este împărat etern și că el cheamă omenirea și istoria la pace și prosperitate. Mielul, pe lângă că a biruit puterea păcatului, a morții și a infernului, ne-a reconciliat mai întâi cu Dumnezeu, făcându-ne copiii lui, și apoi cu semenii noștri, făcându-ne frați cu ei. Pentru neamul omenesc nu există o veste mai bună decât aceea că biruitorul suprem a devenit și Domnul Păcii și că a chemat pe toți oamenii de pe glob la pace și prosperitate, iar în lumea viitoare ne-a chemat la fericirea și gloria eternă a lui Dumnezeu. Al treilea motiv pentru care Mântuitorul s-a prezentat în această viziune, în imaginea unui călăreț pe un cal alb, a fost să prevină pe cei care nu vor să capituleze înaintea lui că îi așteaptă o pieire. Ioan teologul a scris: M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel care stătea pe el avea un arc, i s-a dat o coroană și a pornit biruitor și ca să biruiască. Versetul 2. Faptul că mielul, care a biruit odată și s-a urcat pe tron în cer, s-a mâniat, a luat în mână un arc și a pornit din nou pe un cal alb ca să biruiască, ne arată că în lume s-a întâmplat ceva grav. Când am tratat studiul intitulat Cultul Cezarului și încă multe alte studii, am văzut că acel lucru grav era că Imperiul Roman a început să-i persecute biserica. Arcul era simbolul celei mai iscusite arme de război din acea vreme. Prorocul Ieremia ne spune următoarele cuvinte despre nimicirea Babilonului. Da, pustiitorul se aruncă asupra Babilonului. Vitejii Babilonului sunt prinși și li se sfărâmă arcurile. Capitolul 51, versetul 56. Roma, în frunte cu imperatorul Domitian, i-a declarat război lui Hristos și bisericii. Sângele mucenicilor lui Hristos curgea ca apa. Acesta era motivul pentru care biruitorul suprem a luat în mână arcul și a pornit la luptă călare pe un cal alb. Dacă Roma prigonitoare n-a vrut să capituleze înaintea mielului, care i-a făcut apel în toată puterea dragostei, atunci chiar mielul, care s-a urcat pe tron și a luat prin jertfa sa destinul lumii asupra lui, a trebuit să-și îndrepte arcul împotriva ei. Ba mai mult, să trimită și alți călăreți împotriva ei, așa cum vom vedea în studiile următoare. Călărețul războiului, călărețul foametei și călărețul ciumei. Dar mielul n-a trimis acești călăreți numai împotriva Romei, ci el ne-a arătat în Apocalipsa că îi va trimite aproape împotriva fiecărei generații care va sta indiferentă față de el și Evanghelia sa. Și cu atât mai mult că el va trimite aceste forțe destructive împotriva generațiilor din preajma revenirii lui în calitate de judecător. Vizionarul ne spune că arcașul de pe calul alb a câștigat lupta și împotriva Imperiului Roman. De aceea a primit încă o cunună de biruitor și în urma acestei victorii, Ioan teologul ne spune în continuare în Apocalipsa că el va câștiga biruință după orice bătălie, fiindcă este biruitorul suprem și că va purta multe cununi împărătești. Capitolul 19, versetul 1. În al treilea rând ne vom ocupa de felul în care Mântuitorul a triumfat asupra lumii. Mai mari poporului evreu, ca și națiunea aceasta întreagă, au vrut să-l aducă la tăcere și inactivitate pe dulgherul din Nazaretul Galilei, ca să nu le mai calce legea și să nu le mai strice cu învățătura lui buna orânduială, stabilită de veacuri. Și pentru faptul acesta chiar l-au și răstignit. Numai că Golgota a deschis zări nebănuite de nimeni. Domnul Slavei și-a arătat gloria de-abia dincolo de mormânt. Crucea a revelat omenirii un Hristos cu totul glorios. Numai ea a reușit să transforme pe ucenici din niște oameni de rând și pescari simpli în apostoli ai unei credințe noi. Ei, în loc să se fi risipit pe la căminele lor, dimpotrivă au pornit să cucerească lumea. Pe ei niciun pericol n-a fost în stare să-i oprească și să-i intimideze. Conducătorii poporului evreu au rămas năuciți când au văzut că lucrurile au luat o altă întorsătură. Ei au crezut că prin răstignirea lui Hristos vor curma răul de la rădăcină, numai că învierea lui a deschis alte orizonturi și a oferit mișcării creștine un impuls și un avânt fără seamăn. Autoritățile ecleziastice evreiești s-au scandalizat de acum și mai tare, fiindcă dulgherul din Nazaretul Galilei, pe care ei l-au răstignit, a fost luat drept Fiul lui Dumnezeu. Ele au crezut că era datoria lor să combată și această molimă, dar nicio prigoană n-a fost în stare să împiedice răspândirea creștinismului și să astupe gura apostolilor și creștinilor de a nu mărturisi despre învierea Mântuitorului. Din Israel, creștinismul a trecut triumfător în Grecia. La început totul părea potrivnic. Ce izbândă putea să aibă creștinismul în această țară, care era în fruntea civilizației și a culturii și a uimit lumea cu atâția filozofi de neîntrecut? Atenienii nu erau dispuși să se entuziasmeze după noutățile venite din Israel. Ce putea să le ofere Galileea și poporul evreu când ei aveau atâția învățători celebri? Dar, încetul cu încetul, creștinismul a prins rădăcini puternice în cetățile grecești, pentru că tocmai elenismul a creat mediul cel mai prielnic pentru învățătura lui Hristos. Cetățile romane păreau un teren și mai greu pentru creștinism, fiindcă cetățeanul roman zeifica statul. El era încredințat că societatea se poate menține și dezvolta numai în cadrul statului. Imperiul cel falnic și puternic se sprijinea pe forța legiunilor. Atunci, cum au îndrăznit creștinii să vorbească despre împărăția cerurilor și iubirea vrăjmașilor, la asemenea oameni care erau deprinși să lupte și să cucerească? Ba mai mult, cum au avut ei curaj, într-un asemenea imperiu, să venereze pe un dulgher din Nazaretul Galilei în locul cezarului? Iată din ce cauză învățătura cea nouă nici n-a fost luată în serios la început, ci privită doar ca o sectă evreiască, aparent fără nicio izbândă în lumea romană. Dar, încetul cu încetul, creștinismul și-a înfipt rădăcini adânci și în lumea romană. Când Imperiul Roman și-a dat seama de existența lui și de forța sa de expansiune, a reacționat puternic. Celsus și Porfiriu au căutat să-l ponegrească în scrierile lor, în fel și chip, cu tot felul de argumente. Autoritățile romane au luat toate măsurile necesare pentru stoparea și ștergerea lui. Ele au crezut că îl vor putea înneca în valuri de sânge. Faptul că cel care stătea pe calul alb a triumfat asupra păcatului, a morții și a infernului, este un adevăr spiritual pe care l-au experimentat milioane și milioane de oameni din fiecare generație, că a triumfat asupra Imperiului Roman și asupra tuturor prigonitorilor bisericii sale de-a lungul celor două milenii, Este un adevăr istoric pe care nu-l poate tăgădui nimeni. Și faptul că va triumfa încă o dată asupra lumii întregi, când va veni din nou pe calul alb ca să judece neamul omenesc, va fi o altă realitate mare. Dar lui Hristos nu i s-au împotrivit numai popoarele antice, evreii, grecii și romanii, ci și lumea modernă. Lui Hristos îi se împotrivește astăzi păcătosul pentru că îi place să trăiască în păcat. Și tot lui îi se împotrivește și cel care se consideră bun, de aceea n-are nevoie de el. Lui îi se împotrivește omul cult ca să nu se compromită înaintea semenilor. Și tot lui îi se împotrivește și cel neștiutor, luându-se după cei mai mulți. Lui îi se împotrivește tânărul, socotind că ar putea să-l încurce în viață. Și tot lui se împotrivește și cel bătrân, motivând că pentru el de acum totul este prea târziu. Toate aceste împotriviri ale omului modern au un singur fond comun: indiferența lui față de Fiul lui Dumnezeu și față de destinul lui veșnic. Dar, după această respingere a singurului Mântuitor și bălăcirea așa zisei lumi creștine în tot felul de păcate, vor apare pe scenă ca să joace marea dramă: calul roșu al războiului, calul negru al foametei și calul galben al epidemiilor și a tot felul de boli incurabile, înainte de a veni mânia mielului și judecata de apoi.
Cerul și pământul ne spune cuvântul vor pieri. Un lucru rămâne peste timp și lume pe vecii. Ne-a fost dăruită cu sânge sfințită la calvar. N-are asemănare sub întregul soare sau hotar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Vremuri de prigoane să strecoare teamă n-au lipsit, dar solia sfântă nu a fost zidită pe risip. Unde a fost vestită, ea a fost primită ca un dar, în inim păstrată și la alții dată ca un jar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu crede. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu crede. Cine o împlinește, fericit trăiește tot mereu. Și în clipele grele, îi dă mângâiere Dumnezeu. Ea nu este haină, ea lungă, amară și nedel. Prin credință în Domnul, o viață în cerul veșnică.
Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu piere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu piere. Ia mereu ne-nvață și ne dă povață cum trăim. Calea ne arată ce fa Domnului s-o plățim. Nu-i ca pe în lume care să te-ndrume spre Iisus. Ea te luminează și îți dă viață în ceruri sus. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Evanghelia, nici când nu piere.